เจริญพรพวกเราทุกท่านมหาลัยนี่ดีนะว่าอธิการท่านอธิการท่านสนใจธรรมะฝากพวกเรามาฝึกอบรมพวกเราเป็นชาวพุทธเราต้องเรียนให้รู้เรื่องพวกเราเมื่อสักเดือนก่อนที่มีข่าวพวกทีหมูป่าไปหลงถ้ำไปติดถ้ำทำให้ภาพศาสนาพุทธเป็นที่รู้จักออกไปทั่วโลกว่าเอ๊ะเขาอัศจรรย์ว่าทำไมเด็กพวกนี้ไปติดอยู่ในถ้ำตรงนานไม่มีอะไรกินนะทำไมถึงรอดชีวิตได้ตอนที่เมืองไทยติดต่อไปว่าให้มาช่วยเขาคิดว่าให้มากู้ศพไม่ได้คิดว่าจะไปช่วยคนที่ยังมีชีวิตนี่ภาพออกไปว่าเด็กมีการนั่งสมาธิมีธรรมะก็เลยประคองตัวจนรอคนไปช่วยออกมารอดได้ทั้งหมดนี่ฝรั่งเลยตื่นตัวนั่งสมาธิกันใหญ่ว่าศาสนาพุทธไม่ได้สอนแค่เรื่องนั่งสมาธิคนโลกภายนอกจะเข้าใจว่าศาสนาพุทธสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่ฝรั่งจะมองภาพของพวกเราแค่เรื่องนั่งสมาธิจะไม่สนใจเรื่องศีลสนใจเรื่องนั่งสมาธินี่สุสมาธิตัวเดียวไม่ใช่แก่นแท้ของพุทธศาสนาเจ้าชายสิทธัตถะตอนที่ท่านออกบวชนะท่านก็ไปเรียนสมาธินั้นสมาธิเนี่ยมีมาก่อนศาสนาพุทธมีมาตลอดแหละและจริงๆก็เป็นเรื่องของหลายลัทธิแต่ละลัทธิเขาก็มีเรื่องทำสมาธินี่ตอนนี้ทางฝรั่งเริ่มสนใจธรรมะเดี๋ยวเข้ามาถามพวกเราว่าศาสนาพุทธสอนอะไรเราตอบไม่ได้เราต้องรีบเรียนให้เข้าใจเพราะศาสนาพุทธไม่ได้มีแค่เรื่องนั่งสมาธิแล้วนั่งสมาธิที่พวกเรารู้จักกันก็ถ้าพูดตามความจริงก็คือนั่งแบบไม่ถูกในหลักของศาสนาพุทธที่จะเอื้อให้เกิดประโยชน์ส่วนนั่งก็นั่งให้สงบไปนิ่งๆบางคนนั่งแล้วก็เป็นโมหะสมาธิซึ่งเป็นสมาธิที่ไม่ค่อยถูกในศาสนาพุทธครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่ท่านเคยเขียนไว้ในหนังสือบอกว่าฝรั่งเขามาอ่านที่ว่าศาสนาพุทธสอนอะไรพอเข้าไปอ่านเจอว่าศาสนาพุทธสอนเรื่องอริยสัจ4สอนเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยนิโรธมรรคพอเรื่องทุกข์ก็บอกว่าร่างกายจิตใจเป็นทุกข์เขาบอกว่าเขาได้ยินคำสอนนี้แล้วเขาแค่รับไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมศาสนาพุทธสอนแต่ให้หดหู่สอนแต่เรื่องที่มันทำให้ชีวิตดูไม่สดใสบางคนก็เลยไม่อยากศึกษาศาสนาพุทธต่อแต่เขาบอกว่ามีฝรั่งบางกลุ่มเนี่ยที่ไม่ได้สนใจศึกษาศาสนาพุทธมาก่อนไม่ได้สนใจคำสอนมาก่อนเนี่ยเดินทางเข้ามาเมืองไทยเขาเห็นคนไทยยิ้มแย้มแจ่มใสดูไม่ค่อยมีความทุกข์เลยแล้วก็นิสัยใจคอก็ดีอบอ้อมอารีอะไรเงี้ยเขาก็เลยสนใจว่าเอ๊ะทำไมคนไทยถึงมีนิสัยดีอะไรเงี้ยยิ้มแย้มแจ่มใสเลยเข้าไปหาพระถามที่วัดว่าศาสนาของพวกเราเนี่ยเขาสอนกันยังไงทำให้คนมีความสุขเนี่ยพวกเนี้ยจะเห็นว่าความจริงๆศาสนาพูดไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายไม่ได้มองว่าร่างกายจิตใจมีแต่ความทุกข์หรอกจริงๆที่สอนนั้นเนี่ยสอนเพราะว่าเห็นความจริงแต่ว่าจริงๆแล้วพอเรารู้แจ้งความจริงแล้วใจมีความสุขมีความสุขมากมีความสุขมหาศาลนี่คนพอไปติดว่าให้ดูของที่เป็นทุกข์ของที่ไม่ดีแล้วเลยใจไม่ค่อยชอบนี่เราต้องมาเรียนเพราะว่ากระทั่งในเมืองหลวงของเราเองนะที่เราชูว่าเป็นเมืองพุทธหมายถึงว่าเราชูประเด็นว่าของเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธแต่คนของเราเนี่ยห่างไกลศาสนามากขึ้นทุกทีแล้วคนที่จะเอาศาสนามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเหลือน้อยเต็มทีน้อยมากที่หลวงพ่อประโมทท่านมาประกาศสอนอยู่ทุกวันเนี่ยคืออยากจะให้เราเข้าใจว่าศาสนาพุทธมีดีอะไรมันมีดีมากกว่าที่พวกเราคิดอย่างแค่เรารักษาศีลได้ใจเราก็มีความสุขแล้วเราไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเราก็เพียงพอใช่ไหมในการดำรงชีวิตเรามีสมาธิใจแล้วก็สงบเยือกเย็นถ้าเราฝึกขั้นถึงมีปัญญาได้เราจะเข้าใจความจริงมากขึ้นว่ากายกับใจเป็นยังไงปล่อยวางความยึดถือกายใจได้ใจจะมีความสุขมากเราเคยเห็นครูบาอาจารย์ดูท่านมีความสุขนะท่านยิ้มของท่านทั้งวันจริงๆท่านไม่ได้ยิ้มจิตมันมีความสุขอาการทางกายที่มันออกมามันก็เลยมีความสุข ร่างมันก็ดูเหมือนท่านยิ้มตลอดเวลาไม่ต้องใครหลวงพ่อประโมทที่พวกเรารู้จักเนี่ยสมัยก่อนทำงานท่านทำงานอยู่ที่สมช.งานเกี่ยวกับความเป็นความตายของบ้านเมืองเนี่ยต้องคิดวิเคราะห์อะไรเพื่อจะช่วยหาทางออกให้บ้านเมืองในที่ทำงานเครียดมากเลยแต่ท่านทำงานแล้วก็ยิ้มของท่านไปคนที่ทำงานก็ถามว่าท่านยิ้มทำไมอ่ะท่านบอกไม่ได้ยิ้มคือคล้ายๆหน้ามันยิ้มไปเองคือคล้ายๆมันมีความสุขนี่ภาวนามันเป็นผลจากภาวนาสุขเนี่ยจิตมันยิ้มมันเบิกบานร่างกายก็ยิ้มไปด้วยนี่คนก็เลยงงว่าทำงานก็เครียดเจ้านายก็เครียดอะไรเงี้ยทำไมท่านยังยิ้มได้ทั้งวันมีความสุขเนี่ยความสุขมันเกิดจากการที่ภาวนาเกิดจากการที่มันละกิเลสได้นี่เรามาภาวนาเราก็ต้องตั้งเป้าหมายของเราว่าเราจะเดินไปในทิศทางไหนพุทธเจ้าก่อนที่เป็นพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะท่านก็ตั้งเป้าหมายไว้เหมือนกันเป้าหมายในการภาวนาก็คือตอนนั้นที่ท่านเสวยความสุขอยู่ในวังมีคนปนเปื้อนมากมายมีแต่ความสุขเรียกว่าได้รับแต่สิ่งที่ดีๆทางโลกที่คิดว่าสิ่งไหนดีนะก็เอามาปนเปื้อนท่านหมดใจท่านก็มีแต่ความสุขไม่ได้มีความทุกข์แต่ว่าวันหนึ่งบารมีท่านพอท่านไปเที่ยวอุทยานอันนี้ที่เราเคยได้เรียนกันมานะว่าไปพบเทวทูตที่มีคนแก่คนเจ็บคนตายท่านก็รู้สึกเอ๊ะทำไมต่อไปตัวท่านเองก็ต้องเป็นอย่างนี้เหรอหมายถึงว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายท่านไปถามสารถีสารถีบอกใช่ต่อไปท่านก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเหมือนคนอื่นนี่แหละไม่มีทางหนีพ้นไปได้เลยท่านจิตท่านก็เลยสลดหดหูว่าเอ๊ะทำไมถึงจะหนีหรือว่าทำไงถึงจะหนีพ้นไปจากไอ้สภาวะพวกนี้ได้ภาวะที่จะแก่ที่จะมันจะเจ็บที่มันจะต้องตายทำไงจะหนีไปพ้นได้หนีพ้นจากความทุกข์ไปได้ท่านก็ไม่รู้ไม่มีทางออกแต่ว่าพอวันหนึ่งท่านไปเห็นนิมิตที่เป็นสมณะหมายว่าเห็นพวกที่นั่งสมาธิท่านก็คิดว่าอันเนี้ยเป็นทางออกน่าจะเป็นทางออกที่จะแสวงหาความจริงได้ว่าทำไงถึงจะพ้นไปจากความทุกข์พ้นไปจากความแก่ความเจ็บความตายอันนี้เป้าหมายที่ท่านต้องการนะคือเนี่ยเป็นเป้าหมายสูงสุดของศาสนาพุทธคือทำยังไงที่จะพ้นทุกข์พ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงด้วยนี่ความทุกข์มันอยู่ที่ไหนความทุกข์มันก็อยู่ในกายในใจเรานี่อย่างของพวกเราเนี่ยเราเพิ่งเริ่มหัดหรือว่าบางคนหัดมายังไม่นานเราไม่ต้องไปตั้งเป้าสูงขนาดนั้นเป้าหมายในพุทธศาสนาถ้าพูดเป็นเรื่องขั้นเป็นขั้นก็แบ่งเป็น4ขั้นก็ได้เอาแบบง่ายๆคือขั้นพระโสดาบันพระสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์จริงๆแค่ขั้นพระโสดาบันนะก็ทำให้พวกเรามีความสุขมากแล้วล่ะมีชีวิตอยู่ในโลกที่มีความทุกข์ลดลงไปได้เยอะแล้วล่ะแล้วมันก็จะไม่ตกต่ำอีกต่อไปหมายถึงว่าถ้าได้เป็นพระโสดาบันนะมันก็จะไม่ตกอบายก็มีชีวิตอยู่ในภูมิที่ดีแล้วล่ะอย่างต่ำก็เป็นมนุษย์ทีนี้พระโสดาบันถ้ามีคุณสมบัติยังไงคุณสมบัติของพระโสดาบันคือท่านเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมคือท่านเชื่อว่าทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วนะท่านก็ไม่งมงายที่สำคัญคือท่านละกิเลสได้สามตัวกิเลสอย่างละเอียดนะกิเลสสามตัวที่มันอยู่ในเขาเรียกสังโยชน์สิบกิเลส3ตัวตัวแรกคือเป็นตัวหัวโจกเลยที่ทำให้เราไม่เป็นพระอริยะก็คือเรียกว่าสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ากายกับใจเนี้ยเป็นตัวเราตั้งแต่เกิดมาแล้วรู้สึกว่าตอนเด็กๆก็เป็นตัวเราเป็นเราคนเนี้ยพอโตเป็นวัยรุ่นก็เป็นเราคนเนี้ยตอนนี้เราก็เป็นตัวเราคนนี้เดี๋ยวพอเราแก่นะก็เป็นเราแก่ใช่มั้ยพอเราตายแล้วก็เราตายแล้วก็ยังคิดว่าจิตไอ้ดวงเนี้ยเข้าไปสร้างเกิดเป็นคนใหม่ก็เป็นตัวเราอีกเนี่ยมันสะสมเป็นความเห็นผิดว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันเป็นตัวเราแล้วก็ไอ้ความเห็นผิดเนี่ยพอมันมีตัวเรานะเราก็เลยมีคนอื่นมีบุคคลอื่นมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขึ้นมาเราก็เลยกอบโกยทรัพยากรอะไรเนี่ยเพื่อเข้ามาเพื่อตัวเรามีตัวเราก็ไม่พอก็ยังมี ครอบครัวของเรามีลูกของเราใช่ไหมมีบ้านของเราเนี่ยมันค่อยๆแผ่ไปเป็นประเทศของเราเป็นโลกของเรากอบโกยทรัพยากรต่างๆนานาที่โลกมันวุ่นวายทุกวันเนี้ยเพราะมันมาจากตัวนี้แหละอย่างประเทศไหนที่ผู้ปกครองดีนะก็ไม่เห็นแก่ตัวก็เอื้อเฟื้อประเทศไหนที่ผู้ปกครองเห็นแก่ตัวเห็นแต่ตัวยังไม่พอเห็นแก่ประเทศเห็นอะไรเงี้ยก็กอบโกยทรัพยากรมาปนเปื้อนก็เกิดสงครามเกิดอะไรกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมาจากที่ตัวเราถ้าเราไม่มีความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราเราก็ไม่จำเป็นต้องไปหาของอะไรมาเซิร์ฟตัวเราให้มันมากมายแล้วก็ข้อต่อไปที่พระโสดาบันกิเลสที่ท่านละได้คือวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยสงสัยว่าพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมมีจริงเหรอเงี้ยสงสัยว่าพระอริยสงฆ์มีจริงไหมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือศีลพระตับมากคือถือศีลพจน์ที่ผิดอย่างเช่นต้องไปทำอันโน้นทำอันนี้เป็นเส้นสวงบูชาแล้วก็คิดว่าจะได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยอันเนี้ยพระโสดาบันจะไม่มีพอมีคุณสมบัติ3ตัวนี้แหละถ้าละได้จะได้เป็นพระโสดาบันจะละเป็นพระโสดาบันได้เนี่ยมันต้องล้างความเห็นผิดได้ว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรากายกับใจไม่ใช่ตัวเราทำยังไงถึงจะเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรามันต้องอาศัยเครื่องมือต้องมีเครื่องมือไปดูก่อนอย่างเช่นมันมีรถยนต์คันหนึ่งเราเห็นเนี่ยว่าเป็นรถยนต์ถ้ารถยนต์แล้วเราแยกออกเป็นส่วนๆนะหมายว่าถอดลูกล้อไปอันหนึ่งถอดฝากระโปรงไปอันหนึ่งถอดพวงมาลัยไปถอดหลังคารถไปถอดตัวถังไปถอดเครื่องยนต์ออกไปถอดเบาะออกไปพอมันแยกออกไปเป็นส่วนๆแล้วเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยมันจะบอกเลยว่ามันไม่ใช่รถยนต์หรอกมันก็เป็นชิ้นส่วนละอันนี้ก็เรียกล้ออันนี้เรียกกระโปรงอันนี้เรียกพวงมาลัยอะไรไปไม่เป็นรถแต่พอมันรวมกันเข้ามาเนี่ยเราก็ไปเรียกมันว่ารถเหมือนกันตัวเราจะมาทำลายความเห็นผิดว่ากายกับใจตัวเราเราก็ต้องแยกตัวเราออกเป็นส่วนๆทางศาสนาพุทธเรียกวิธีนี้เรียกว่าวิพัชวิธีหมายถึงว่าแยกออกเป็นส่วนๆร่างกายกับจิตใจที่เป็นตัวเรามันแยกได้ยังไงแยกง่ายๆแยกง่ายสุดแยกเป็นร่างกายกับจิตเรารู้สึกใช่ไหมว่าร่างกายก็มันอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็มีจิตที่ทำงานได้ปรุงแต่งอะไรได้อยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยแยกง่ายสุดเรียกว่าแยกกายกับใจแต่ว่าไอ้ตัวที่เขานิยมแยกกันส่วนใหญ่จะแยกเป็นขันธ์5แยกเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณรูปคือร่างกายเวทนาเนี่ยคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือว่าความรู้สึกเฉยๆไอ้ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆอะไรเนี่ยมันมีทั้งทางที่เกิดได้ทั้งทางร่างกายแล้วก็ทางจิตใจอย่างเรานั่งฟังเทศอยู่เนี่ยบางคนก็มีความสุขใช่ไหมบางคนก็เฉยๆบางคนก็มีความทุกข์อาจจะเรื่องอื่นๆเนี่ยเราลองดูไปแต่ละคนเนี่ยมีความรู้สึกซ่อนอยู่ในตัวในจิตตลอดเวลาแหละแล้วก็พอเราแยกไปอีกส่วนหนึ่งคือแยกสังขารรูปเวทนาสัญญาแยกเป็นสัญญาก่อนสัญญาคือความจำได้หมายรู้ความจำได้ก็คือเราจำได้อย่างเราจำอธิการได้จำเพื่อนเราได้อย่างเงี้ยพอเราเห็นปุ๊บเราก็รู้ว่าอันนี้คืออธิการอันนี้คือเพื่อนเราอันนี้คือความจำได้ความหมายรู้คือการเปรียบเทียบเคียงกันสมมติว่าเราเห็นเนี่ยคนเป็นอย่างเงี้ยรูปร่างมีหัวมี2แขนมี2ขาอะไรเงี้ยพอเราไปต่างที่พอเราเห็นเอ๊ะนี่มันมีหัวด้วยมีแขนด้วยมีขาด้วยก็น่าจะเป็นคนเหมือนกันเนี่ยเป็นคือการหมายเทียบเคียงเอารูปเวทนาสัญญาสังขารคือความปรุงแต่งความปรุงแต่งก็คือปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงชั่วปรุงดีปรุงสารพัดอย่างนี่แหละปรุงกุศลปรุงอกุศลแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นตัวจิตตัวจิตก็คือเป็นตัววิญญาณเรียกว่าเป็นตัวความรับรู้รู้สภาวะถ้าเราแยกได้เป็นส่วนๆเนี่ยแล้วเรามองไปนะอย่างร่างกายว่ามันใช่ตัวเราไหมนะพอเราดูไปร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วก็แยกแต่ละส่วนเนี่ยเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วก็สัญญาความจำได้ก็ไม่ใช่ตัวเรากระทั่งความปรุงดีปรุงชั่วปรุงกุศลปรุงอกุศลก็ไม่ใช่ตัวเราแต่ทีเนี้ยทำยังไงมันถึงจะเห็นตรงนี้ได้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราต้องอาศัยเครื่องมือเครื่องมือที่เห็นตัวนี้ได้คือมี2ตัวตัวแรกเรียกว่ามีสติ เราต้องเรียนตัวนี้ให้เข้าใจก่อนนะสติเนี่ยสำคัญที่สุดส่วนใหญ่เราไปภาวนากันเอาเป็นว่าทั่วไปส่วนใหญ่จะละเลยเรื่องสติไม่สนใจเรื่องสติหลวงปู่มั่นน่ะท่านบอกไว้เองเลยว่ามีสติก็มีความเพียรขาดสติก็ขาดความเพียรแต่ว่าคนส่วนใหญ่นะละเลยสติกระทั่งพระปฏิบัติทั่วไปเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยพูดเรื่องสติท่านพูดกันแต่เรื่องสมาธิแล้วเรื่องสมาธิที่ท่านพูดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสมาธิที่ให้เราทำกับเราเองสมมติอย่างเราไปหาพระให้สอนภาวนาท่านก็บอกว่าให้พุทโธไปหรือให้ดูลมหายใจไปหรือไม่บางทีก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโธแล้วก็ให้ไปทำเอาเองนี่เราไม่รู้เลยว่าไปทำแบบพอเราทำสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติมันก็จะกลายเป็นมิจฉาสมาธิส่วนใหญ่ทำแล้วก็คือได้โมหะสมาธิขึ้นมาทำแล้วก็ง่วงง่วงง่วงเราสังเกตดูเราเข้าไปวัดนะไปดูคนก็ภาวนานะส่วนใหญ่เขาทำกันแบบเนี้ยก็ไปถึงก็ไปนั่งสมาธิกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไปนั่งสมาธิอันนี้พูดให้ฟังนะไม่ได้ไปดูถูกเขาหรอกเพราะจริงๆอาตมาก็เคยไปอยู่ในวัดที่ท่านภาวนากันส่วนใหญ่ก็แข่งกันทำสมาธิแข่งกันเดินจงกรมแต่ว่าเดินจงกรมก็เพื่อให้เกิดสมาธิแล้วก็แข่งกันได้สมาธิอย่างมากก็คุยกันเรื่องนิมิตว่าทำแล้วเห็นอันนู้นเห็นอันนี้ทำแล้วตัวแข็งทำแล้วเห็นแสงสว่างดวงใหญ่เท่าพระจันทร์เท่าพระอาทิตย์อะไรก็ว่าไปซึ่งมันไม่ใช่สาระแก่นสารอะไรของสมาธินั้นต้องเรียนสติก่อนถ้าเราฝึกสติถูกตั้งแต่เริ่มต้นนะอย่างถือว่าพื้นฐานเราดีแต่ว่าถ้าเราฝึกสติไม่ได้นะพื้นฐานเราไม่ดีเราไปต่อยอดทำกรรมฐานอะไรก็ไม่ได้นี่เราจะฝึกยังไงสติจะเกิดก็ต่อเมื่อจิตมันจำสภาวะได้แม่นยำนั้นสภาวะที่จะเราจะใช้ในการฝึกทำกรรมฐานเนี่ยนะต้องเป็นสภาวะที่อยู่ในกายในใจเราอยู่ในรูปธรรมนามธรรมอยู่ในกายในใจเรานอกนั้นไม่ต้องเอามาใช้เพราะว่าใช้ไปก็ไม่ได้เอื้อในการภาวนาที่จะพ้นทุกข์อย่างสติตัวเนี้ยเป็นของสำคัญถ้าเราฝึกได้นะมันจะต่อยอดได้ทำสมาธิก็เป็นสัมมาสมาธิแล้วก็สามารถไปต่อเดินปัญญาได้แบบง่ายๆที่ไม่เข้าใจยากเราหัดดูสภาวะไปตั้งแต่เราตื่นจนหลับเนี่ยเราหัดดูสภาวะไปหัดดูรูปธรรมนามธรรมง่ายๆที่สุดเลยที่หลวงพ่อพุธท่านสอนนะว่าคนจะภาวนาไปถามท่านว่าจะภาวนายังไงท่านบอกว่าให้ดูไปยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติไอ้ธรรมะตัวเนี้ยสมัยก่อนที่อาตมาได้ยินอาตมาก็งงว่าเอ๊ะแล้วเขาภาวนากันไงเหรอยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเอ๊ะพอทุกทีไปทีไรก็ต้องไปนั่งสมาธิใช่ไหมนั่งสมาธิแล้วนั่งไปงั้นแหละเพราะมันก็ไม่เคยสงบไปกี่ทีก็นั่งสมาธิแต่หลวงพ่อพุธท่านสอนแปลกท่านสอนว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติคนทั่วไปก็เลยคิดว่าท่านน่ะสอนภาวนาไม่เป็นแต่จริงๆเนี่ยคือท่านสอนเรื่องสติเนี่ยคล้ายๆสอนพื้นฐานนั้นสำคัญเลยนั้นเราหัดดูไปยืนร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนหัดรู้สึกไปดูรูปยืนรูปกำลังยืนรูปกำลังเดินรูปกำลังนั่งรูปกำลังนอนหัดดูไปพอเราดูไปอันนี้มันเป็นอิริยาบถใหญ่ส่วนใหญ่มันจะดูนานๆมันจะเปลี่ยนอิริยาบถทิ้งแล้วก็มาดูอิริยาบถย่อยอย่างตอนเนี้ยทุกคนกระดุกกระดิกหมดอย่างร่างกายกระดุกกระดิกเรารู้สึกไปอย่างเราพยักหน้าแล้วก็คอยรู้สึกเราเคลื่อนไหวแล้วก็คอยรู้สึกอย่างเราพยักหน้าแล้วเราคอยรู้เนี่ยเห็นรูปพยักหน้าพอเราดูไปบ่อยๆนะต่อไปมันพยักหน้าเนี่ยสติมันจะเกิดเองต้องให้สติเกิดเองถึงจะภาวนาเรียกว่าใช้ได้ถ้าสติไม่เกิดหรือว่าคิดเอาไอ้ตอนนี้กำลังพยักหน้าอันนี้ยังใช้ไม่ได้ตัวเนี้ยต้องฝึกให้ได้ซะก่อนอย่างเราลองหลับตานะทุกคนหลับตาแล้วก็ลองพยักหน้าดูเราเห็นไหมมันมีรูปที่พยักหน้าได้เนี่ยเราหัดดูไปอย่างเราเนี่ยทุกคนยกแขนนะเราเห็นไหมมันมีรูปที่เคลื่อนไหวรูปเนี่ยรูปที่ยกมือเนี่ยเราหัดดูไปดูง่ายๆอย่างนี้แหละอย่าไปดูอะไรยากนะเพราะถ้าไปดูยากเนี่ยมันจะเอาพื้นฐานให้แข็งแรงก่อนเนี่ยเราหัดดูไปจนสติมันเกิดเดี๋ยวเราพยักหน้าไปเงี้ยเรารู้ทันเราเห็นรูปพยักหน้าต่อไปพอพยักหน้าปุ๊บสติมันเกิดเองต้องสติที่เกิดเองนะถึงจะใช้ได้อ อย่างเนี้ยเราไปเคลื่อนไหวแล้วเรารู้สึกเคลื่อนไหวแล้วเรารู้สึกเราขยับตัวแล้วเรารู้สึกเนี่ยต่อไปพอร่างกายมันเคลื่อนไหวเนี่ยสติมันรู้ร่างกายขึ้นมาเองอันเนี้ยถึงจะเป็นสติที่ใช้ได้นั่นเราฝึกสติของเราให้เข้มแข็งก่อนอันนี้ที่เราสอนไปเป็นเรื่องฝึกสติทางกายหรือบางคนถ้าเราไม่ได้เคลื่อนไหวนั่งอยู่เฉยๆบางคนจะดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าก็ดูไปหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวต่อไปพอมันหายใจออกหายใจเข้าสติมันจะเกิดเองมันจะรู้รูปที่หายใจออกหรือรูปที่หายใจเข้าเราฝึกไปเพื่อให้สติมันเกิดก่อนนี้ต่อไปเราฝึกตัวนี้ได้นะเราก็มาฝึกสติที่ดูความสุขความทุกข์ความเฉยอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยใจเราก็มีความสุขมีความทุกข์มีความรู้สึกเฉยๆตลอดเวลามีทั้งวันแหละเราหัดดูไปถ้าเราดูไปดูความสุขจนจำได้ต่อไปเวลาความสุขเกิดสติมันจะลึกๆรู้เองมันจะมาดูความสุขเองแล้วก็ดูไปบางทีเราอยู่ในโลกกระทบผัสสะนะใจมีความโลภความโกรธความหลงอะไรนะเราก็รู้สึกไปอยู่ในกรุงเทพที่ตัวที่เกิดมากอันดับต้นๆเลยคือความโกรธมีโทสะเพราะว่าคนมันเยอะทรัพยากรมันน้อยอย่างจะขึ้นรถเมย์นะต้องแยกกันขึ้นจริงๆที่รู้เพราะว่าเมื่อก่อนก็เคยทำงานอยู่กรุงเทพเบื่อมากเลยเวลาจะขึ้นรถทีก็ปากกระป๋องขึ้นก็บางทีขึ้นรถเมล์ขึ้นไปได้นะไปโหนอยู่กระไดแล้วก็นั่งลุ้นว่ามันจะไปถึงที่หมายหรือจะตายกันรู้วันนี้เพราะว่ามันขึ้นไม่ได้แล้วก็อยู่แถวรามคำแหงครับต้องมาผ่านแยกลำสาหัสแยกลำสาลีเมื่อก่อนเนี่ยอุ้ยชั่วโมงหนึ่งยังไม่ถึงเลยแยกเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะถึงบ้านครับตอนนั้นทำงานอยู่แถวรามคำแหงแต่ว่าบ้านอยู่ชลบุรีไปกลับตอนหลังไม่เอาแล้วขอไปวันเว้นวันหมายถึงว่าวันนี้ไปแล้วก็ไปนอนที่บริษัทแอบนอนนะได้อีกวันหนึ่งค่อยกลับไปกลับทุกวันไม่ไหวรถมันติดเหลือเกินเนี่ยเราอยู่ในเมืองนะโทสะมันเกิดง่ายเราหัดดูไปกระทบภาษานี้ใจมีความโกรธก็รู้ทันกระทบเรื่องนี้ใจมันหงุดหงิดแล้วก็รู้ทันกระทบอันนี้ใจโมโหก็รู้ทันแล้วเราอยู่ที่ทำงานนะที่ชอบโมโหมากที่สุดก็คือกระทบกับเจ้านายเพราะเจ้านายชอบแค่เห็นหน้าโทสะแล้วก็ขึ้นแล้วอันนี้ส่วนใหญ่นะแต่ว่าถ้าอธิการถ้าเป็นคนดีเราเห็นเราคงมีความสุขนี่เราหัดดูไปดูไปจนสติมันเกิดถ้าเราหัดให้สติไม่เกิดเราไปภาวนาต่อเนี่ยส่วนใหญ่เราจะภาวนาไม่ได้มันจะภาวนาเพี้ยนเราหัดดูไปจนสภาวะทั้งหลายมันเกิดสติมันระลึกรู้ได้เองเดี๋ยวเรามีความโกรธปุ๊บสติระลึกรู้ได้เองเนี่ยเรียกว่าสติมันตัวเนี้ยใช้ได้แล้วแล้วพอเราฝึกสติตัวนี้แล้วขั้นต่อไปที่เราฝึกคือฝึกให้ใจมันตั้งมั่นตัวนี้ฝึกยากฝึกยากสำหรับคนเมืองแต่ว่าผู้ที่เขาชำนาญสมาธิเขาจะฝึกง่ายอย่างเวลาพวกที่นั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิถูกนะพอเขานั่งจิตรวมเข้าสมาธิถึงฌานที่2เนี่ยตัวรู้มันจะเด่นขึ้นมาแต่เราทำไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่เราใช้ชีวิตในเมืองแล้วไม่มีเวลาไปนั่งสมาธิกันนานๆถึงนั่งมันก็ไม่สงบเมื่อก่อนที่อาตมาจะเจอหลวงพ่อประโมทอาตมาก็เคยไปนั่งสมาธินั่งเป็นชั่วโมงนั่งมันก็ไม่ค่อยสงบนั่งแล้วใจก็ฟุ้งคิดโน่นคิดนี่หรือไม่ก็เคลิ้มๆไปเคยนั่งแล้วก็ไปเห็นไอ้ดวงขาวๆดำๆเลยสลับกันเคยไปถามหลวงพ่อนั่งแล้วเนี่ยเห็นดำๆขาวๆสลับกันนะครับเฮ้ยเป็นนั่งอะไรอย่างนั้นไม่เอา เนี่ยส่วนใหญ่เรานั่งมันไม่ค่อยได้นั่งสมาธินี่เราทำยังไงถึงจะฝึกให้ใจเรามีสัมมาสมาธิได้เพราะว่าถ้ามีสัมมาสมาธิได้ถึงจะเดินปัญญาได้เพราะว่าหลวงพ่อประโมทท่านบอกไว้ว่าทางอภิธรรมเขาสอนไว้ว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาต้องสัมมาสมาธิเท่านั้นนะถ้าสมาธิแบบอื่นเนี่ยไม่เอื้อให้เกิดปัญญาดังนั้นสมาธิที่เราแบ่งกันง่ายๆนะแบ่งกับง่ายๆแบบเอาแบบนักปฏิบัตินะไม่ได้เอาตามวิชาการสมาธิแบบแรกคือโมหะสมาธิที่เราให้ฟังว่านั่งแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มประกอบไม่ประกอบด้วยสติมีโมหะมีบางคนก็มีโทสะนั่งแล้วหงุดหงิดอะไรไปอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสมาธิที่ใช้ไม่ได้เป็นสมาธิที่ไม่ดีเลยไม่มีประโยชน์อะไรนั่งแล้วเสียเวลาเปล่าสมาธิตัวที่สองเรียกว่าอารัมภนูปนิชฌานคือการเพ่งอารมณ์เพ่งอารมณ์ก็คือสมาธิของพวกฤาษีชีภัยที่เรารู้จักกันตอนที่พุทธเจ้าออกบวชใหม่ๆท่านก็ไปเรียนสมาธิตัวนี้แหละไปเพ่งจนได้ฌาน ที่7ชั้นที่8อะไรเงี้ยมันไม่พ้นทุกข์ไม่ได้เอื้อให้เกิดปัญญาในสมาธิอีกตัวหนึ่งเรียกว่าลัคนูปนิชฌานคือสมาธิที่หลวงพ่อประโมทใช้ศัพท์ที่ว่ามันอยู่กับเนื้อกับตัวเราจิตที่มันอยู่กับเนื้อกับตัวหมายถึงว่าจิตที่มันไม่ได้ไปเพ่งอารมณ์หรือว่าไม่ได้หลงไปตัวเนี้ยเราทำยากหมายถึงว่าคนส่วนใหญ่พอเรารู้สึกให้ไปทำกรรมฐานปุ๊บจิตก็ไปเพ่งอารมณ์สมมติเราพุทโธพุทโธปุ๊บจิตก็ไปเพ่งพุทโธอันนี้มันเป็นสมาธิที่ใช้ไม่ได้หรือไม่พอเราพุทโธพุทโธใจก็ลอยไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อันนี้ขาดสติก็ไม่ใช่สมาธิตัวที่เรียกว่าสัมมาสมาธิและสัมมาสมาธิที่จะใช้ได้เนี่ยมันต้องเป็นสัมมาสมาธิที่ไม่ได้รักษาไม่ได้ทำขึ้นมาหมายถึงว่ามันต้องเกิดของมันเองซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วก็ส่วนใหญ่นักปฏิบัติฝึกสติเนี่ยยังฝึกกันได้เก่งหมายถึงว่าฝึกทำกันได้แต่ว่าฝึกให้มีสมาธิสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยมันยากเพราะว่าถ้าขึ้นสมาธิเมื่อไหร่นะมันจิตมันพร้อมจะเดินปัญญาแล้วนี่ถ้าพร้อมมาเดินปัญญาเนี่ยมันก็คือเริ่มนับหนึ่งแล้วที่จะได้เป็นพระโสดาบันได้เป็นพระอริยะถ้ามันไม่เริ่มนับหนึ่งเนี่ยทำให้ตายยังไงมันก็ไม่ได้นี่เราจะฝึกยังไงมันก็มีวิธีของพวกเราที่เราจะฝึกได้อย่างเวลาเราดูสภาวะให้รู้ทันสมมติเราพุทโธไปนะบางทีจิตเป็นไหลไปที่พุทโธแล้วก็รู้ทันพอเรารู้ทันปุ๊บจิตมันก็จะกลับมาตั้งมั่นเป็นสมาธิขณะหนึ่งหรือไม่บางทีพอเราพุทโธอยู่ใจมันลอยไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยถ้าเรารู้ทันนะว่าใจมันลอยไปนะรู้ทันว่าใจมันไหลไปคิดนะมันจะดับไปมันจะเกิดจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยตัวเนี้ยใช้ได้เรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิที่ถูกต้องเป็นสัมมาสมาธิแต่ว่าเป็นแบบคณิกะสมาธิแล้วถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเหมือนทรงดูอยู่ได้ต่อเนื่องคือไหลแล้วรู้ทันไหลแล้วรู้ทันทีนี้จิตมันไหลไปทางไหนมันก็ไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแหละเพียงแต่ว่าทำยังไงเวลาที่มันไหลไปแล้วเราจะรู้ทันถ้าเรารู้ไม่ทันนะมันจะไม่เกิดสัมมาสมาธิเราต้องคล้ายๆฝึกสติให้เราชำนาญแล้วก็เวลาที่รู้ทันสภาวะให้มีสติรู้ทันอีกว่าจิตมันไหลไปหรือว่าจิตมันตั้งมั่นอยู่นี่ถ้าเรารู้ทันว่าจิตที่มันไหลไปปุ๊บมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติจริงๆไม่ใช่ใครตัวอาตมาเองสมัยภาวนาหลวงพ่อท่านก็หัดให้ดูสภาวะตอนนั้นภาวนาแบบยังไม่ค่อยเป็นสติก็เกิดแล้วแหละแต่ว่ายังภาวนาไม่ค่อยเป็นนี่ภาวนาไปแล้วมันเห็นจิตที่มันไหวๆอยู่อย่างเงี้ยหลวงพ่อก็บอกว่าให้ดูไปให้ดูจิตที่มันไหวๆไปนี่ตอนนั้นดูก็ไม่เข้าใจว่าท่านให้ดูไปทำไมท่านก็ให้ดูไปทุกวันดูไปนานดูเป็นเดือนเงี้ยอยู่วันหนึ่งท่านก็ถามว่าวันนี้ภาวนายังไงก็บอกก็เห็นไหวๆแล้วครับท่านก็สวนกลับมาบอกว่าไปดูมันทำไมเราก็งงเอ๊ะทุกวันให้ดูแล้ววันนี้บอกว่าไปดูมันทำไมคล้ายๆว่าไม่ให้ดูตัวนี้แล้วจะดูอะไรอ่ะก็คล้ายๆอย่างบอกให้เราพุทโธใช่ไหมแล้วเราก็พุทโธมาทุกวันพอวันนี้ถามว่าภาวนาไงบอกว่าเราพุทโธมันทำไมอย่างเงี้ยแล้วก็งงอ่ะแล้วท่านจะทำยังไงหมายถึงว่าท่านจะสอนอะไรท่านก็ไม่พูดท่านก็บอกว่าให้กลับไปภาวนาเอาเราก็งงบอกโอ้ยหลอกให้เราภาวนามาตั้งนานให้เราดูตัวเนี้ยแล้วมาถามว่าไปดูมันทำไมแล้วไม่ให้ดูตัวนี้จะดูอะไรบอกเอาละ วันนี้เราไม่ภาวนาละไม่ดูอะไรทั้งสิ้นเพราะเราไม่รู้ว่าจะดูอะไรไงเพราะท่านไม่ได้บอกให้ไปดูอะไรก็เอาละ วันนี้ไม่ภาวนาแล้วนั่งเฉยๆพอนั่งเฉยๆปุ๊บจิตที่เราเคยฝึกมามันมีสมาธิแต่ว่าเป็นสมาธิที่ยังไม่ถูกต้องพอเรานั่งเฉยๆปุ๊บเนี่ยมันเห็นไอ้ไหวๆที่เคยดูพอเห็นไหวๆเห็นคลื่นในสมองที่มันไหวๆเนี่ยจิตมันก็เคลื่อนไปพอมันเคลื่อนไปได้ครึ่งทางก่อนที่จะไปจับไอ้คลื่นเนี่ยพอจิตเริ่มเคลื่อนปุ๊บคลื่นเนี่ยมันก็เริ่มขยายใหญ่เริ่มชัดเริ่มจะเป็นเรื่องขึ้นมาพอจิตมันรู้ทันว่าเอ้ยจิตมันไหลไปนี่พอเรารู้ทันปุ๊บมันดับวับตรงนั้นเลยนะแล้วก็เกิดจิตรู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันก็อยู่ได้ขณะเดียวความอยู่ได้ขณะเดียวเนี่ยรู้สึกว่าความรู้สึกที่ขามันชัดขึ้นมาจิตก็เริ่มไหลดับจากไอ้ผู้รู้เนี่ยไหลลงมาที่ขาเนี่ยพอเราเห็นว่าจิตมันไหลมาที่ขาเนี่ยไหลไม่ได้หน่อยเดียวมันรู้ทันว่าจิตมันไหลไปปุ๊บมันเกิดจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมา เนี่ยพอเกิดสภาวะเช่นเนี้ยที่เห็นว่าอ๋อที่แท้ที่เราภาวนามาจิตมันถลําไปในอารมณ์หมายถึงว่าจิตมันไปเพ่งอารมณ์เราไม่ได้มีสัมมาสมาธิแท้จริงพอเช้าเลยกราบเรียนหลวงพ่อว่าอ๋อเข้าใจแล้วที่ว่าที่ผ่านมาไม่ภาวนาผิดยังไงนี่พี่ภาวนาผิดเพราะว่าส่วนใหญ่ใจมันไม่ตั้งมั่นไม่มีสัมมาสมาธิสติมีเห็นสภาวะแต่ขาดสัมมาสมาธิอันเนี้ยเรื่องสำคัญที่สุดเลยนั้นเราฝึกกรรมฐานนะเราฝึกสติให้มันเกิดก่อนแล้วก็รู้ทันจิตที่มันไหลไปหรือว่าอย่างเวลาเราทำกรรมฐานนะพุทโธพุทโธพุทโธไปใจไหลแล้วรู้ทันใจมันหนีไปคิดแล้วรู้ทันใจสงบแล้วรู้ทันให้มันมีสติคอยรู้ทันสภาวะอยู่ให้มันย้อนทวนมาที่จิตเนี่ยถ้ามันดูได้ทำงานต่อไปจิตมันสงบเนี่ยมันจะรู้สึกมันมีตัวรู้อยู่ตัวรู้ตัวนี้แหละที่สำคัญภาษาของพระป่าของครูบาอาจารย์ท่านใช้เรียกว่าจิตผู้รู้แต่ว่าเราเรียนมาด้วยวิธีนี้จิตผู้รู้มันจะไม่ทรงมันจะอยู่ได้ทีละขณะทีละขณะแต่ถ้าเราฝึกกรรมฐานนะฝึกไปจนชำนาญนะไหลแล้วรู้ทันไหลรู้ทันตัวเนี้ยมันจะเหมือนทรงอยู่ได้แล้วก็พอเกิดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเดินปัญญาได้เดินปัญญาได้ง่ายๆที่ว่าได้ง่ายๆเพราะอะไรเพราะยังเห็นเลยจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับใช่ไหมจิตมันก็ไหลไปไหลหลงไปพอเรารู้ทันปุ๊บจิตที่มันหลงไปเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันเห็นสภาวะจิตที่มันทำงานแต่เดิมเรารู้สึกว่าไอ้ร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นตัวเราแต่ทันทีที่เรามีสัมมาสมาธินะแล้วเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวสติไปรู้ทันร่างกายที่เคลื่อนไหวนะมันจะเห็นเลยร่างกายเนี่ยถูกรู้ถูกดูร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันอย่างเรามองคนอื่นเนี่ยเราไม่เห็นนะว่าคนอื่นเป็นตัวเราแต่เรารู้สึกว่าร่างกายจิตใจเป็นตัวเราเนี่ยเพราะว่าเวลาดูมันมีระยะห่างใช่ไหมนี่อย่างพอเรามีสัมมาสมาธิปุ๊บเนี่ยร่างกายที่เคลื่อนไหวกับจิตที่เป็นคนรู้เนี่ยมันแยกกันพอมันแยกกันมันจะเห็นนะเออร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าเราทำกรรมฐานถูกนะมันจะเห็นได้ง่ายๆว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราอย่างคนที่มาเรียนกรรมฐานที่วัดเนี่ยมีเยอะเวลาทำกรรมฐานถูกบางทีไปแปรงฟันแบบไม่ได้ตั้งใจจะภาวนาแปลงฟันไฟเห็นเอ้ยไอ้ตัวอะไรไม่รู้ที่มันแปลงเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นหุ่นยนต์เป็นแค่ก้อนธาตุเนี่ยคือมันเห็นเลยว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราอย่างมีฝรั่งเคยมาถามบอกว่าให้ไปดูร่างกายเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกเคลื่อนไหวคอยรู้สึกมีอยู่วันนึงเขาภาวนาเขาบอกว่าเอ้ยเขาเห็นว่าขาเนี่ยมันเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราแต่เขาบอกว่าเขาจะทำไงให้ขากลับมาเป็นตัวเราได้เหมือนเดิมดูสิฝึกแทบตายนะเพื่อให้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราพอมันไม่เป็นตัวเราแล้วกลับกลัวจะไปเอาขากลับมาเป็นตัวเราอีกน่าสงสารนะแต่ว่าดูจนร่างกายไม่ใช่เป็นตัวเราเนี่ยยังไม่พอเพราะว่าพุทธเจ้าสอนไว้ว่าศาสนาอื่นเนี่ยที่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมีแต่ว่าไม่มีศาสนาไหนที่เห็นว่าจิตใจไม่ใช่ตัวเรานี่อย่างที่บอกว่าอย่างพอเรามีจิตผู้รู้แล้วเรารู้ทันจิตที่มันไหลไปไม่เฉยและจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับจิตที่หลงเกิดแล้วก็ดับหรือจิตที่ไหลไปที่สภาวะเกิดแล้วก็ดับเนี่ยพอเราเห็นบ่อยๆนะเราจะเห็นว่าไอ้จิตเนี่ยมันเกิดดับได้เกิดดับได้ไอ้ความเห็นผิดที่เราเคยสะสมว่าจิตใจเนี่ยมันเป็นตัวเราจะถูกทำลายลงไปถูกทำลายโดยอัตโนมัติด้วยปัญญาที่เราเห็นเนี่ยนี่ทำยังไงนี่จะเห็นตัวเนี้ยก็คือเริ่มมาจากฝึกสติให้ได้ก่อนฝึกสตินะแล้วก็ฝึกให้มีสัมมาสมาธิฝึกให้มีสัมมาสมาธิคือใช้สติรู้ทันจิตที่มันหลงไปหรือจิตที่มันไหลไปพอเราฝึกตัวนี้ไปปุ๊บมันจะเดินปัญญาได้พอเดินปัญญาได้มันจะค่อยๆล้างความเห็นผิดเลยว่ากายกับใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าตัวที่ต้องล้างเนี่ยมันอยู่ที่จิตเวลาจะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตมันจะรวมมาแล้วมาล้างที่จิตมันจะเห็นเลยว่าจิตเนี่ยไม่ใช่ตัวเราพอจิตไม่ใช่ตัวเราร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราทั้งโลกนี้ก็ไม่มีตัวเราเป็นแค่สภาวะธรรมนี่ทำยังไงเราถึงจะเห็นตัวนี้ได้บ่อยๆแล้วก็ต้องมาฝึกสติปัฏฐานฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันถ้าเราเป็นชาวพุทธเราไม่รู้เรื่องการเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยถือว่าเรายังเป็นชาวพุทธที่ไม่ดีสติปัฏฐานมันฝึกยากไหมมันฝึกไม่ยากหรอกเพราะที่เราให้มาให้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยคือเป็นเรื่องการเจริญสติปัฏฐานอยู่แล้วแต่ว่าเจริญสติปัฏฐานก็คือเนี่ยมีสติรู้ทันกายรู้ทันใจไปนะสติปัฏฐานแบ่งเป็น4หมวดแต่ว่าหมวดที่เราเรียนกันง่ายๆก็คือมีอยู่3หมวดเหมาะกับพวกอินทรีย์อ่อนหน่อยหมายถึงว่า เราจะไปดูธรรมะกระบวนการเกิดของธรรมะเนี่ยมันยากไปเอาไว้เราฝึกให้สติเกิดจนชำนาญมันจะเห็นเองตัวเนี้ยที่เราต้องฝึกง่ายๆคือฝึกหมวดกายหมวดกายก็คือมาเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเราฝึกไปหรือเราเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเราฝึกไปหรือว่าเห็นร่างกายเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกเนี่ยเราฝึกไปฝึกเบื้องแรกนะฝึกให้สติมันเกิดแต่ว่าพอสติเกิดแล้วฝึกเบื้องปลายก็คือฝึกให้มันเห็นเลยว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราหมวดที่สองก็คือหมวดเวทนานุปัสสนาเวทนาก็คือดูความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆนี่แหละแต่ว่าความรู้สึกสุขทุกข์ที่อยู่ที่ร่างกายมันดูยากต้องอาศัยคนที่ทรงฌานแต่ว่าเราไม่มีจิตที่ทรงฌานเรามาดูความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นในใจแล้วมันเกิดได้ตลอดเวลาพวกเวทนาทั้งหลายพวกเนี้ยดูไปให้สติมันเกิดแล้วก็ดูไปให้เห็นเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเราแต่หมวดสุดท้ายก็คือหมวดจิตที่เราควรจะใส่ใจก็คือดูจิตที่มีความโกรธจิตที่ไม่โกรธอย่างเงี้ยจิตที่มีความโลภจิตที่ไม่โลภจิตที่มันมีโมหะไม่มีโมหะเราหัดดูไปบ่อยๆดูให้สติมันเกิดฝึกเบื้องแรกนะให้สติเกิดพอสติเกิดแล้วฝึกให้เกิดปัญญาให้เห็นเลยว่าทุกสภาวะมันก็เป็นสภาวะโดยสภาวะของมันไม่ใช่ตัวเราถ้าเราล้างความเห็นผิดได้นะใจเราจะมีความสุขมากแต่วงเล็บไม่นานหรอก อย่างพระโสดาบันท่านมีความสุขช่วงที่ได้ธรรมะใหม่ๆท่านจะมีความสุขช่วงคล้ายๆมันเป็นช่วงให้รางวัลพอไม่นานกลับมาเกลื่อนอยู่กับโลกความทุกข์ต่างๆก็เริ่มกลับมาแต่ว่าใจท่านไม่มีความเห็นผิดแล้วท่านรักษาศีลบริบูรณ์ใจไม่มีความเห็นผิดแล้วเขาฝึกไปอีกฝึกไปเหมือนเดิมนี่แหละจนละราคะโทสะโมหะได้เบาบางลงไปเบาบางลงไปเกิดอริยมรรคขั้นที่สองได้เป็นพระสกิทาพระสกิทาคุณสมบัติท่านคือจิตท่านจะรู้สึกตัวได้เร็วไหลไปแล้วก็รู้ทันไหลแวบแล้วก็รู้ทันเนี่ยสติท่านไวนั้นกิเลสเริ่มจะครอบงำจิตได้ลดลงจิตที่กิเลสมันครอบงำได้ลดลงก็มีความสุขมากกว่าพระโสดาบันความทุกข์ก็จะห่างไปเรื่อยพอเราฝึกไปถึงขั้นพระอนาคามันจะมีความสุขมากพระอนาคาคุณสมบัติขั้นหรือท่านรู้กายแจ่มแจ้งแล้วปกติเราจะเห็นว่าร่างกายสุขบ้างทุกบ้างเงี้ยเดี๋ยวร่างกายก็สุขเดี๋ยวร่างกายก็ทุกข์แต่พระอนาคาไม่ได้เห็นอย่างนั้นเห็นเลยว่าร่างกายเนี่ยทุกข์ล้วนๆมีความอยากเมื่อไหร่ก็ทุกข์หมดอยากเมื่อไหร่เอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่ามีความอยากก็ทุกข์ไม่อยากก็ไม่ทุกข์แล้วท่านเห็นอย่างเงี้ยนั้นจิตท่านจะไม่เกาะกับโลกแล้วนี่จิตที่ไม่เกาะกับโลกจะมีความสุขมากท่านจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกถ้าท่านตายไปเป็นตอนเป็นพระอนาคามีท่านเกิดในพรหมโลกเพราะว่าจิตท่านไม่ยึดกับกามโลกแล้วนี่ขั้นสุดท้ายเป็นขั้นที่ยากที่สุดเอ๊ะอันนี้อาตมาพูดเองนะว่ามันยากที่สุดจริงๆหลวงพ่อประโมทท่านบอกว่าถ้าสายดูจิตเนี่ยขั้นสุดท้ายจะง่ายแต่ถ้าสายดูกายเนี่ยขั้นสุดท้ายยากถามว่าทำไมมันยากขั้นดูกายเนี่ยท่านพิจารณากายมาตั้งแต่แรกๆใช่ไหมท่านแจ่มแจ้งเรื่องกายพอมาถึงเรื่องจิตเนี่ยท่านงงท่านดูไม่ออกที่ดูไม่ออกเพราะว่าอย่างพระอนาคาเนี่ยท่านสลัดกายทิ้งไปแล้วมันเหลือแต่จิตล้วนๆนั้นสายที่ท่านพิจารณากายท่านเลยคิดว่าเนี่ยมันหลุดไปแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ยึดขันแล้วนั่นมันเหมือนถ้าจิตมันหลุดออกไปจากโลกแล้วท่านดูไม่ออกว่ามันเป็นยังมีกิเลสซ่อนอยู่อีกคล้ายๆมันยังมีอวิชชาซ่อนอยู่ที่จิตอีกท่านไม่เห็นถ้าปัญญาท่านไม่แก่กล้าพอมันไม่เห็นตัวนี้ไม่ได้พูดเองนะพูดมาจากที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนแล้วก็หลวงปู่ดูลย์ท่านก็บอกหลวงพ่อประโมทว่าที่ท่านดูครูบาอาจารย์รุ่นผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่เป็นผีใหญ่คือเป็นพระอนาคาหมายถึงว่าท่านยังทำลายอวิชชาไม่ได้นั้นขั้นสุดท้ายเนี่ยมันยากแต่ว่ามันยากสำหรับพวกดูกายแต่พวกดูจิตเนี่ยพอหลุดไปขั้นสุดท้ายมันก็เห็นว่าจิตมันก็ยังไม่ได้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนะมันก็ยังมีกิเลสซ่อนอยู่นั้นพวกที่ดูจิตมาเนี่ยมันก็รู้สึกว่ายังมีงานทำอยู่ถ้ายังมีงานทำอยู่มันก็ยังมีคล้ายๆยังเดินอยู่โอกาสที่จะละอวิชชาได้มันก็เยอะขึ้นเนี่ยเป้าหมายที่เราเล่าให้ฟังนะหมายถึงว่าเราเริ่มจากดูทุกข์นี่แหละเริ่มจากดูทุกข์แต่ผลสุดท้ายเนี่ย เราจะได้ความสุขความสุขที่มหาศาลความสุขที่เรียกว่าพวกเราเป็นปุถุชนที่ไม่เคยสัมผัสหรอกหรือความสุขที่พิเศษบางทีมันก็สุขมากเลยเหมือนคล้ายทนอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วคล้ายธาตุขันมันจะแตกไม่รู้มันจะสุขอะไรมากได้ขนาดนี้นะนั้นเราค่อยๆฝึกไปนี่ที่เล่าให้ฟังนะเราจะเห็นกระบวนการแล้วนะหมายถึงว่าเห็นขั้นตอนว่าเราต้องฝึกยังไงอาตมาคือจริตของเรายุคนี้มันไม่เหมาะที่จะไปนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิแล้วก็ไปพิจารณาร่างกายนั่งสมาธิก็ไม่ได้นั่งธรรมดานะหมายถึงว่าที่จะมาเดินต่อได้ต้องนั่งได้ถึงฌานถึงอรูปฌานบางคนนั่งกันแทบตายมันก็ไม่ได้คนยุคนี้เพราะว่าจริตนิสัยมันไม่ได้เหมาะบ้านเมืองเราก็ไม่ได้เหมาะอย่างเราไปนั่งปุ๊บเอ๊ะใครส่งอะไรไลน์มาเงี้ยจริงๆไม่ต้องใครหรอกอาตมาเองแหละจริงๆมือถือเนี่ยเดิมไม่ได้คิดจะมีบอกหลวงพ่อประโมทว่านโยบายวัดเราไม่มีมือถืออันนั้นอาตมาก็ไม่เอามือถือแต่ก่อนเนี่ยพอหลวงพ่อท่านเริ่มรับนิมนต์โยมก็บอกว่ามันต้องใช้ขออนุญาตถวายมือถือหลวงพ่อบอกว่าถวายไปเถอะเพราะมันต้องใช้เนี่ยอย่างอาตมานั่งสมาธินั่งนั่งอยู่ก็ใครก็ส่งอะไรมาอีกแล้วอย่างเงี้ยมันจะสงบได้ไงใช่ไหมแล้วอาตมานะปฏิเสธเรื่องไลน์กับพวกเฟซอะไรนี่ไม่เอานะขอใช้แค่โทรเข้าโทรออกเองเพราะว่าขอตัดความรับรู้โลกภายนอกไปให้หมดมันวุ่นวายมากเองเนี่ยมีทีมงานของหลวงพ่อนะบอกเนี่ยครูบาผมมาเสียเวลาไปกับไอ้อ่านไอ้พวกเนี้ยวันนึงต้อง 3-4 ชั่วโมงเราเลยคิดดูดิว่าถ้าเราทำงานด้วยเสียเวลาอ่านไป 3-4 ชั่วโมงแล้วที่เหลือเราทำอะไรอ่ะเราเสียเวลาวันนึงไปเปล่าๆนะเนี่ยพวกเนี้ยไม่เอาเลยยกเว้นว่าใครจะส่งอะไรมาถึงจะยอมไปหา Wi-Fi เปิดเอานิดหน่อยแล้วก็ปิดเลยใครจะส่งอะไรมาก็ไม่รับรู้เพราะว่าแค่ติดต่อทางโทรศัพท์ก็เวียนหัวจะแย่อยู่แล้วนั้นถ้าเราจะภาวนานะเราต้องสำรวมที่พูดมาให้เราฟังไม่ได้พูดเรื่องศีลเพราะว่าถือว่าเราเป็นชาวพุทธเรื่องศีลเราต้องรู้อยู่แล้วแต่ว่าชาวพุทธรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องศีลเคยไปกราบครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าตามหลวงพ่อประโมทท่านไปกราบครูบาอาจารย์ท่านบอกหลวงพ่อประโมทว่าให้อาจารย์ประโมทอ่ะช่วยสอนเรื่องศีลให้ลูกศิษย์เยอะๆหน่อยคนสมัยเนี้ยไม่ถือศีลกันแล้วเพราะถ้าไม่ถือศีลเนี่ยนะทำอะไรไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่เจริญหรอกชีวิตเนี้ยนะศีลเนี่ยมีประโยชน์จริงๆพาให้ไปสู่สุคติได้จริงๆอย่างน้อยเวลาเจอโยมบาลโยมบาลถามว่าเคยฆ่าสัตว์ไหมอะไรเงี้ยเราตอบว่าไม่เคยฆ่าเรารักษาศีล5ดีท่านก็ให้ไปสู่สุคติแล้วแหละศีล5จำเป็นสำคัญนะถ้าเราภาวนาเพื่อหวังให้บรรลุมรรคผลนะเพราะว่าถ้าเราศีล5ไม่ดีโอกาสที่บรรลุมรรคผลไม่มีเพราะว่าศีล5ก็เป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของพระโสดาบันรุ่นนี้อาจารย์ผ่านมาได้เยอะนะอุ่นหนาฝากข้างทุกทีมาเทศจะน้อยๆ หน่อยนี่ที่มาเล่าให้ฟังนี่เล่าให้ฟังหมดเปลือกแล้วนะเพราะว่าจริงๆพูดจากประสบการณ์ที่ภาวนามาเองเพราะว่าภาวนายังไงถึงเอาตัวรอดออกมาได้จริงๆอยู่กับหลวงพ่อประโมทคนชอบคิดว่าเป็นพระใกล้ชิดเนี่ยท่านจะสอนให้พิเศษแบบดูให้ทั้งวันนะความจริงมันตรงข้ามกับที่พวกเราคิดเพราะว่าพอจะถามปุ๊บท่านบอกว่าหยุดก่อนไม่มีแรง เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งภาวนาแล้วจิตมันสว่างมีความสุขเบิกบานมากเงี้ยเราก็ตื่นเต้นไงวันนั้นพอดีท่านเพิ่งเทศเสร็จไปถามเนี่ยหลวงพ่อมีสภาวะจะเล่าให้ฟังบอกว่าไม่ต้องเล่าหรอกไม่มีแรง เนี่ยเราชอบบอกว่าอยู่ใกล้ชิดเราจะได้อะไรพิเศษไม่ได้อะไรพิเศษนะได้บุญแต่ว่าถามว่าจะถามก็ถามได้แต่ว่าเราจะต้องมีเรียกว่ามีดูกาลเทศะช่วงไหนถามได้ช่วงไหนถามไม่ได้อย่างวันศุกร์อะไรเงี้ยคือวันก่อนที่ท่านสอนเนี่ยจะอย่าไปถามอะไรนะท่านจะต้องเตรียมเพื่อจะไปสอนเคยมีเวลาท่านไปสอนแล้วนะออกมาจากที่พักอะไปถึงที่จะเทศท่านก็กำลังสดชื่นปรากฏว่ามีคนประหลาดมา เข้ามาถามอะไรไม่รู้ถามเรื่องนู้นเรื่องนี้วุ่นวายเวียนหัวไปหมดเลยบอกวันนั้นเทศแทบไม่ได้เลยคล้ายๆธรรมะก็แบบไม่สมูทอ่ะหมายว่าคนที่มารอฟังต้องเป็นพันๆคนนะก็เลยได้ประโยชน์ไม่มากเนี่ยนั้นอาตมาไม่ค่อยได้ถามนะเวลาฟังก็ฟังเหมือนที่โยมไปฟังที่วัดนั่นแหละฟังไปแล้วก็น้อมเอามาดูว่าเรามีตรงไหนติดขัดอะไรแล้วต้องพัฒนายังไงแล้วก็เอาตัวรอดของเรามาพวกพี่ๆเขาก็อาศัยประสบการณ์เดียวกันหมายว่าฟังแล้วก็ต้องเอาทำเอาเน้นพอเราเรียนไปนะเรียนฝึกให้สติเกิดฝึกให้มีสัมมาสมาธิฝึกให้เดินปัญญาถ้าเราฝึกพวกนี้ได้แล้วเรามาเจริญสติในชีวิตประจำวันเอาดูตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าเราไม่ฝึกในชีวิตประจำวันนะโอกาสได้มรรคผลแทบน้อยมากถ้าเราหลงดับเพลิดเพลินกับทางโลกนะโอกาสที่จะได้มรรคผลน้อยเรากลับบ้านหรือเวลาว่างมีเวลาก็มาทำรูปแบบเพื่อเติมแรงตัวนี้สำคัญจำเป็นถ้าแรงไม่พอนะเราเจริญสติในชีวิตประจำวันอย่างเดียวนะจิตมันจะไหลออกนอกไปเรื่อยๆเราก็รู้ไม่ทันพอรู้ไม่ทันเราดูเหมือนว่าเออเราเจริญสตินะเห็นกิเลสเห็นอะไรอยู่จริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดปัญญาเพราะใจมันไหลออกนอกไปแล้วกำลังมันไม่พอนั้นมีเวลากลับมาบ้านก็อยู่ก็มานั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนาเราไปไหว้พระสวดมนต์ทำได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแหละแล้วก็ให้มันมีกำลังค่อยๆพัฒนาขึ้นมาวันหนึ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คาดหวังอะไรถ้าศีลสมาธิปัญญามันพอนะมันจะได้เข้าใจธรรมะเองเล่าให้ฟังจนเหนื่อยแล้วดีนะพวกเรายังสนใจบางรอบมาเทศแล้วหลับกันเยอะเลยรอบนี้ยังนั่งฟังกันสดชื่นอยู่อาจารย์จะถามอย่างเราจะนั่งสมาธินะถ้าเรานั่งจะถูกต้องเราก็นั่งสมาธิไปแล้วก็พุทโธพุทโธไปใครชอบพุทโธก็พุทโธไปใครชอบดูลมหายใจแล้วก็ดูไปอย่างเราพุทโธพุทโธไปนะรู้สึกไปพุทโธไปสบายๆอย่าให้เครียดอย่าไปเพ่งจ้องพุทโธแล้วพุทโธพุทโธไปใจมันไหลไปรู้ทันว่าใจมันไหลไปแล้วก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธแล้วใจมันถลำไปที่พุทโธรู้ทันแล้วก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธแล้วใจสงบเรารู้ทันพุทโธแล้วใจฟุ้งซ่านเรารู้ทันพุทโธแล้วใจมันนิ่งรู้ทันคอยรู้ทันไปเรื่อยพอเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยใจมันจะสงบขึ้นมาเองอ่ะแล้วก็จิตมันผู้รู้มันจะเกิดค่อยๆเกิดขึ้นมาเองฝึกตัวเนี้ยไปให้มันมีสติเราพุทโธพุทโธใจไหลไปรู้ทันพุทโธใจสงบก็รู้ทันพุทโธใจฟุ้งซ่านก็รู้ทันหรืออย่างเราหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกก็รู้สึกไปหายใจเข้ารู้สึกไปแล้วก็พอใจสงบแล้วก็รู้ทันใจมันฟุ้งซ่านแล้วก็รู้ทันใจมันหนีก็รู้ทันถ้าจะฝึกสมาธิที่ถูกนะอย่าไปตั้งเป้าว่าให้มันมีความสงบอย่างเวลาจะให้สงบตั้งเป้าที่ผิดสงบอันนี้มันเป็นผลที่เกิดมาเองถ้าเราตั้งเป้าให้สงบส่วนใหญ่มันจะน้อมใจจิตให้ไปนิ่งๆหรือว่าไปเพ่งอารมณ์ที่มันนิ่งๆส่วนใหญ่มันจะเป็นโมหะสมาธิเป็นวิชชาสมาธิฝึกไปหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหรือว่าพุทโธก็คอยรู้สึกตัวไปฝึกให้รู้สึกตัวจิตมันสงบมันสงบของมันเองจิตไม่สงบรู้ว่าไม่สงบฝึกไปอย่างเงี้ยฝึกไปง่ายๆเงี้ยฝึกไปแล้วตอนนี้มันได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิที่ถูกต้องแล้วเราในชีวิตจริงเราค่อยมาเจริญสติในชีวิตประจำวันมาเดินปัญญาเห็นสภาวะทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมชาติของมันข้อสำคัญเวลาเราภาวนาเราต้องไม่ดัดแปลงจิตหมายถึงพอจะนั่งสมาธิแล้วก็ไปดัดแปลงให้ใจมันซึมทื่อๆอย่างเงี้ยหรือว่าน้อมจิตให้มันสงบอันเนี้ยเริ่มต้นมันผิดที่ถูกก็คือจิตมันเป็นไงแล้วก็ทำไปอย่างนั้นแหละเราพุทโธไปเลยเราพุทโธจะหลับตาลืมตาได้ทั้งนั้นแหละเราพุทโธไปใจสงบรู้ทันใจมันหนีไปก็รู้ทันฝึกไปให้มันรู้ทันจิตพอรู้ปันไปเรื่อยๆใจมันสงบมันมาเองพอสงบปุ๊บเนี่ยจิตผู้รู้มันจะเริ่มแยกออกมามันจะได้สัมมาสมาธิที่ถูกต้องมีสัมมาสมาธิที่ถูกต้องพอเรามาเดินปัญญามันจะเห็นง่ายเพราะว่าสัมมาสมาธิมันเป็นเกณฑ์เหตุใกล้ให้เกิดปัญญาอ่ะพวกเราลองทำสมาธิไปมีเวลาเหลือนิดหน่อย ได้เวลาพอสมควรนะค่อยๆถอยจิตออกมาการทำทุกรูปแบบจำเป็นนะมีเวลาเราไปทำบ่อยๆทำให้มันถูกเดี๋ยววันนี้พอสมควรกับเวลาละเดี๋ยวมีปัญหาอะไรเขาจะแบ่งกลุ่มคุยใช่ไหมโบมีพี่ๆที่เขามีประสบการณ์ตรงเขามาสอน